Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Fri Bernt Hulsker! Neida. Velkommen i til Klagemuren. Det fredag 14. oktober. Klokka 09.27. Jeg i et tøysatt humør i morges. Jeg stressa. As a motherfucker. Dere aner faen ikke. Det har vært en heidundrende uke allerede. Jeg både sliten og full av energi. Så jeg et sånt purgatorium, om du vil. Men, ja, hvor vi skal begynne? Hver et begynne? Jo, vi kan begynne med å fortelle om at til helga, så, så var jeg nede i Brønnøysund, og så var Brønnøysund, og så var jeg på Nesna, og så for jeg til Mo, og overnatta en natt der, og så var, så var det tre dager med beinhard opptredener i Lurøy kommune. Det være seg Lovund på mandag, onsdag på tirsdag på Onøy, og onsdag på Tonnes, på Oscarbrygga der. Og de tre opptredenene som jeg hadde denne uka, det var jo i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og, eller hva det heter, det har en alt for lang titel denne dagen. Jeg husker jeg skulle si den på scenen, og så var jeg sånn, det verdens syke, psykisk helseverden, det der vi så, men det, alle de titlene og alt det, navnene og sånn, det bare går inn i en øre og ut av andre, for det er ikke for meg, det er ikke for meg. Men det jeg gjorde da, det var jo et, det var en blanding av foredrag / stand-up, hvor jeg snakket om den tunge tida mi, Tom Kevin, og så gjorde litt stand-up. Og ja, jeg vet, jeg tøffet meg nå, ja, det har vært tunge tider, jeg hadde plenty av de, men det er det foredraget går ut på, at alle har jo det. Eller kanskje ikke det foredraget hadde nok trøkk på akkurat det punktet, men for alle har en psykisk helse, og alle vil i løpet av livet sitt kjenne på en eller annen form for krise. Og så har du de som bare børsta det av seg, som om det var sagmugg etter å ha klyvd et fyrtomspor. Og så har du de som bare, som ikke er helt klarer å riste av seg. Og jeg tilhører vel den siste der. Og de som ville ha blitt kalt for svake, nedrige tapere på 30-tallet. Nei, dæven, er du hysterisk? Ja, det var sånne diagnoser man fikk når man hadde angst eller var deprimert. Og det var bare sånn, nei, du er hysterisk. Gå hjem, drekk litt te. Men ikke ta fri. Du må ikke ta fri fra jobb. Det er superviktig at du går på jobb og er en fungerende og et fungerende tannhjul i det her enorme maskineriet vårt. Det er ufattelig viktig at du ikke sykemelder. Du må aldri, aldri sykemelde. Du må være på jobb hver dag resten av livet ditt. Husk da at det er det viktigste i hele verden. For du vil aldri bli fresk. Du vil aldri i hele ditt liv kjenne på følelsen av å være fresk hvis ikke du står og stifter sammen pappesken ned på fabrikken 7,5 timer pluss overtid hver jævla dag. For det er det som holder det sammen. Du skjønner da kanskje ikke nå Kanskje sjefen din et rævel, og alle kollegaene dine forferdelige mennesker som ikke skjønner hvem du eller har noen interesse av å noensinne forstå hvem du Men det ufattelig viktig at du husker at løsningen aldri å enten slutte på jobb eller å sykemelde seg. Du må fære på jobb hver dag, hver morgen. Du må stå opp, eat, sleep, work, repeat. Eat, sleep, work. Si det med meg nå. Kom igjen nå, folkens. Eat, sleep, work, repeat. Sant? Og det veldig viktig at vi... det er bare det inntrykket jeg har at for når jeg hører liksom jeg har hørt psykologer si det, jeg har hørt psykiatere si det og at du må ikke sykemelde. Det er veldig viktig at du ikke sykemelder. Og det kan jo jeg tipper det ligger noe forskning bak at det kanskje ikke er bestandig løsninger. Men jeg synes det en sånn heftig trøkk på akkurat det der at jeg skjønner at nå det kanskje noen andre som prater akkurat nå, så tror jeg det noen andre med litt andre mål og meninger som prater, hvis du skjønner. Det noen som har en agenda. Vi må bare sørge. Ja, vi må få den norske arbeidsstokken fresk, fordi at nå det jævlig mye murring i mosen, og det mange som syke. Og, men vi må holde dem på arbeid. Jeg ser bare for meg at han, jeg vet ikke hvem det skulle vært, men en eller annen magnat innenfor et eller annet, i en eller annen bransje som har gått, og så har han samlet alle psykologer i området, og så har han sagt, hei, dere gjør en fantastisk jobb, jeg vil gjerne bidra med noe skriveblokket, og litt sånne såpe til dispensere på dassene deres, og kanskje litt sånn, jeg vet da faen, hva dere bruker på det psykologsenterene deres? Er det sånn duftlys, eller er det... Vil dere ha et signert album av Enya? Eller vil dere ha Era? Jeg vet ikke hvilken type senter dere er. Men jeg vil gjerne bidra med det her imot at dere forteller til alle de pasientene som innom og klager sin nød. Så er det veldig viktig at dere holder på arbeid. Fordi at her hos oss i Salmar så er det ufattelig viktig at noen er å passe fisken. Og det må dere også forstå. Og ja, så der, ja, spørsmål? Noen? Nei. Da vil jeg gjerne invitere dere inn i buffeten der vi har laks. Det er det vi har. Det er det vi jobber med, folkens. Da kan ikke med hånda på hjertet si at dere overrasket over at det er det vi serverer her. Så, men ja. Det er faen meg, det er tider. Det er nydelige tider. Sola skinner akkurat nå, og det har vært... Altså her oppe, det har vært regn sammenhengende. Sammenhengende regn, så lenge som jeg kan huske nå. som er 10 dager. Det er vel det minnet mitt strekse nå for tiden. Men det har regnet sammenhengende, og det er altså, det fosset over. Jeg har kjørt med hjertet i halsen gjennom hele Helgeland den siste uka, og jeg har vært livredd. Det har vært elve. Altså, jeg har kjørt på en elv. Og takk Gud for at denne Outlanderen har fine dekk. For, altså, uten de dekkene jeg har, så har jeg vært død nå. Jeg har vært en død mann. Det hadde ikke vært ESA satt der nå. Det har ikke vært noen. Jeg tror ikke noen har tatt på seg ansvaret til å legge ut den siste episode på podden min hvis det hadde ligget brettet rundt en løktestolpe utenfor Tonnes, ikke sant? Men, neida, så... Det har vært en helsikkesuke. Og det har vært et veldig bra arrangement. Det har hjulpet med masse å kunne prate og bare legge ut hvordan jeg tidvis har da, og bare slepp garden helt, og bare være fullstendig, 100% ærlig på hvordan jeg har hatt det. Og folk har satt og lyttet, og folk har vært, og folk har fliret, folk har skrekket, god blanding. Og opptredene der er verdt gull. Fordi at jeg får renska litt opp, jeg får luka i det psykiske beddet mitt, og så får jeg også hjelpe noen. Jeg hadde folk som har kommet opp til meg og sagt, etter de her showene som jeg har gjort i Lurøy, så har jeg liksom fått folk som har kommet opp og takket, og bare sagt, du, jeg fant jævlig mye trøst og hjelp i å høre bare det jeg forteller om ditt liv, og tusen takk, ikke sant? Og, Og bare en sånn beskjed gjør at det verdt det. For jeg var veldig sånn på gjerdet om jeg skulle gjøre de her showene, og Julianne var også sånn her, ja, men det kan jo bli bra, og du kan jo liksom, det kan jo hjelpe noen. Og da er det verdt det. Da er det for min del. Jeg skal ikke snakke på vegne av andre, og man rippet jo opp I diverse traumatiske greier. Jeg hadde en del ting som jeg innså selv, mens jeg var der. Og, nei, så det var godt. Men dæven, før jeg, jeg var så sliten. Jeg får jo bort på, jeg kjørte jo nedover, sant? Og så det rett til Brønnøysund, og det en 6 timers tur fra Bodø, 6,5-6 rundt der. Og den bilturen var, den satt, altså, satt som et skudd. Det, jeg var jo halt når jeg velta meg ut av den Outlanderen. Og sjekket inn på hotellet I Brønnøysund, Ton Hotel. Veldig fint. De har ordnet meg en katt på rommet mitt. Takk, Ton. Nei, det er bare et bra hotell. Og bortover på Kredd, som var scenen I Brønnøysund, flott scene med veldig bra ansatte og oppfølgingen bare prima og maten fantastisk og scenen nydelig og lyden crisp og fin og publikum bra. Det var et bra publikum I Brønnøysund og det var ingen uromomenter. Det var vel en fyr som ropet en setning midt I showet hvor han sa noe bare som for meg fremstod som vilt usammenhengende, hvor jeg var sånn, jeg husker jeg svaret han, jeg bare, ok, jeg tar det med meg videre, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den infoen. Og det bare, på ekte, det var, og det mente jeg, for jeg tar det med meg videre, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den infoen. Når du ikke greier å forme hel setning, og ha noe verb inne der. Jeg skjønner ikke hvor han ville han. Men det var også det eneste jeg hørte fra han fyren. Og så var det en fyr som prøvde seg på Nesna, og han sablet jeg bare ned umiddelbart. Og han sa det etterpå, jeg angrer på at du snakket. Og jeg bare, det var meningen. Det var det jeg gikk for. Jeg gikk for at du skulle angre på at du åpnet den her pittelille kjeften din, fordi at det ga ikke litt mening. Du sa ingenting som ga mening, og han var sånn, ja, sorry da, jeg vil jo bare hjelpe deg. Og jeg bare, dude, du trenger ikke å hjelpe meg. Men jeg gjorde sånn bit om at jeg har jobbet liksom på sykehjem som vaktmester, og så snakket jeg om sykepleiere og streiken til sykepleiere, at det var vel I podden, jeg mener det var I podcasten jeg kom med den løsningen, men I hvert fall jeg skal gjenta den til glede for nye lyttere. Min teori om hvordan de kan løse, fordi at sykepleierne de streker ofte, eller ikke ofte nok spør du meg, men de streker og så får de ingen av kravene sine oppfylt før at de går inn med å megle, og sånn tvangsmegling, eller hva faen det heter, tvungen lønnsnemnd, sant? Fordi at det fare for liv. Og det er jo fare for liv, ikke sant? Hvis alle sykepleierne bare plutselig holder seg hjemme, så det fare for liv. Så enkelt det da. Men det veldig synd at de ikke skal få betalt for det arbeidet de gjør. Og jeg skjønner virkelig, altså de som utdanner seg til å bli sykepleier I dag, vel, de har en jævla misjon, og det å hjelpe folk. Fordi at det kan ikke være noe annet grunn til at du velger å bli sykepleier. Jeg kan ikke forstå at du har noen som helst annen agenda enn å bare være der og hjelpe folk. Fordi at det faen ikke pengene eller takknemligheten fra arbeidsgiveren din som trigger det. Det kan jeg ikke forstå. Eller føler du at det sykt appellerende med belastningsskader og skiveutglidninger og et generell misantropi og en følelses, altså at du bare henretter ditt eget følelsesregister, fordi at du kan ikke ta med deg for mye av den jobben hjem, sant? Så hva det som trigger folk I å bli sykepleiere? Jo, det jo for at de trengs, og at det er det nærmeste du kommer, virkelig, bare, altså det bare et superviktig arbeid. Så, teorien min for å få, gjør det sånn at alle sykepleierne får et gjennomslag, under neste streik. Og det her kan dere også ta som en vits, eller politiet hvis dere hører på kan ta det her som en oppfordring til et horribelt koordinert terrorangrep. Men det jo mest en vits, selv om hvis det her skjer, så vil jeg ha, jeg vil i hvert fall ha cred for det. Under neste streik, de begynner å snakke om tvungen lønnsnemnd, så bare bli alle sykepleierne i Norge enige. Nå skal vi finne ut av det her før, for det lurer jeg litt på. Antall sykepleiere i Norge, det 25.759, og så har du 17.700 spesialsykepleiere, og ja, så det er ganske mange. Det en sum her. Det står jo sum nederst, for jordmor, det også tæller med her. 45.761. Så, neste gang det streik, og det blir snakk om at vi skal ikke gi de der jævla de sykepleierne for mye. Du vet jo hva de sier. Hvis du gir sykepleierne hvis du gir dem en finger, så et de seg opp til albuen. Ja, vi har hørt det her. Men under neste streik, når det blir snakk om tvungen lønnsnemnd, så går alle 45.000 sykepleierne på jobb. Eller jeg kan si helsepersonell, sorry. Så går alle de her i helsepersonellet på jobb, 45.000, og så samtidig over hele det Norges land, så tar alle de 45.000 klokka 9 neste morgen, og så dreper de den pasienten de hater mest. Å Gud bedre, det virkelig, jeg nekta å tro at ikke det helt normalt for helsepersonell å ha en spesiell pasient i bare faen også, hvis han hadde tippet ned i heissjakta, jeg hadde ikke flippet en alarm, jeg hadde ikke jogget av med kroksen, jeg hadde gjett fullstendig satan, sant? Så hvis alle 45.000 i helsepersonellet hadde gått på jobb og drept den pasienten de hatet mest, så hva skulle de gjort? Hva skulle Norge gjort da? Skulle de ha suttet alle de 45.000 i fengsel, 21 år? Nei, de har ikke sjans. For det første så vil jo resten av pasientbasen i Norge dø, sakte men sikkert. Noen fortere enn andre. Men det hadde blitt grusomt for resten. Så vi hadde blitt kvitt 45.000 ufyselige gamle mennesker, som egentlig bare var en vorte på samfunnets revhull. Og i tillegg så hadde sykepleierne, de hadde faen meg fått gjennom poenget sitt. Fordi at det er ingen som kunne, de kunne ikke ha stilt de alle for retten. Det kunne de ikke. Så hvem noen som har vært politisk ansvarlig da, eller hvem noen som skal ta den avgjørelsen, hadde jo kommet til å gå rett opp i pressekonferansen og bare, ok, vi skjønner, greit, 800.000 i året, greit. Hva mer? Tannhelse, ja, ingen problem. Du, hva du vil ha? Betalt ferie hvert år. Vel, greit, jeg har vel ikke så mange, det er ikke jeg som står med de sterke kortene. Dere har blanko fullmakt her. Dere må bare si hva dere vil ha, så må jeg bare fikse det. Bare slutt å drepe. I tillegg så hadde jo det tynnet ut eldrebølgen. Og ja, jeg kan jo vite så mye jeg vil om det, men det var bare en sånn teori jeg hadde. Og så lufta jeg den her på scenen på Nesna, og da var det en som var sykepleier i rommet, som bare brøt inn. Jeg kan garantere det at alle sykepleiere har noen de har ønsket dø. Jeg er sykepleier selv, og jeg sa takk! Det er den type innspill jeg vil ha. For det var helt nydelig. Hun var en bra støttspiller, vi hadde litt at og frem der, det var gøy. Det er sånne heklere jeg liker. De som kan bryte inn, og kom med noe artig. Kom med noe jeg kan spille med. Hvis du sitter der og bare
ja, nei, husker du meg, Kevin? Du møtte meg på Joker for 7,5 år siden, så spurte du om jeg visste hvor rødsausen sto.
Nei. For det første, jeg husker det ikke. For det andre, denne samtalen kan vi ta etterpå. Eller hvis jeg får bestemme, så tar vi aldri den samtalen her. Går det an? Ja. Så, herregud. Jeg kjørte ifra min siste gig i Lurøy, det var nå på onsdag. Og da kjørte jeg rett fra scenen, for jeg måtte bare hoppe i bilen og rekke ferga i Kilbohavn. Så da kjørte jeg fra der, ferga gikk klokka 7 fra Kilbohavn til Jektvik, og det her blir jo veldig geografisk for dere som sitter ned i Elverum, så må dere bare stole på meg, at de veiene her er grusomme for det første, og så er det den ferga fra Kilbohavn til Jektvik, det er altså faen meg det mest frustrerende jævla kreasjonen som får flyt langs norske kysten. Jeg vet da faen hva det er slags vurderinger som ligger bak det her, men altså hør, den ferga tar en time. Og jeg hadde nettopp gjort et show, og så hoppet jeg i bilen, kjørt bortover rett ombord i ferga, og så var jeg bare glad for at jeg rakk den turen. Jeg var fettesulten, jeg var tørst, og jeg satt oppe der i foyeren, eller salongen, eller hva noe enn i faen du har lyst til å kalle det, og koset meg. Jeg pratet med René, som en kar som jeg har vokst opp i lag med, jeg har ikke sett han på lenge, og vi bare catchet opp. Og så sier jeg bare, faen, jeg skal ha med noe et. Og han bare, ja, lykke til. Så jeg bare røyser meg, og så snurer meg, og så går jeg bort til det som skal være en slags kafé. Og det er ikke bare en kafé de har på den Kilbohavn-ferga. De har et innhegnet, glasert område, som er altså, det er fantastisk. Det ser ut som kantina på IKEA på Leangen i Trondheim. Altså, det er dritsvært. Det er en fantastisk svær kafé med masse utstyr med frityrkokere og steikeplate og underbenk kjøledis, altså det er fantastisk. Det er displayer, det er kassaapparat, det er hylle for å stable varer, det er to kjøleskap for å fylle inn all den deilige leskende drikke du vil ha, det er frysere for is, og den hele det her restaurantlokalet er bare fette tomt. Det er spyla ned og tømt fullstendig alles for alt som finnes av ting og tang. Det ser salgsklart ut. Det er klart for visning. Det er da det er. Og jeg skjønner at selvfølgelig, kiosken er stengt, som man ofte er på den der forpurte ferga, hvor du bare ikke kan hente noen form for livreddende næring. Og så sier jeg, hva faen er det her for noe slags utyske av en handling? Nå har jeg vært i Lurøy og opptredd i dagesvis, og jeg har faen ikke gjort det annet enn å ta ferge. Ferge har stått øverst på min meny. Ferge har vært topp. Altså, det har vært min transportmetode numero uno. Og alle de fergene, om de så hadde en farts, altså en overfartstid på et kvarter, eller om det hadde vært 3 timer, så hadde det vært bemannet i den forpurte kiosken, og jeg kunne handle med ostehorn, og jeg kunne handle med varma, jeg kunne få saltkjøtt når jeg skulle over til Lovun. Så hvorfor i svarte satan er ikke kystryksvei, altså Riksvei 17, Kilbohavn, Jektvik, hvorfor er ikke den kiosken bemannet? Hvorfor har dere ikke så mye som en jævla automat hvor jeg kan skvise ut en dråpe med kaffe, 2 dråper, sånn at jeg kan ha en dråpe i hvert øye? For det er vel der vi er. Gi meg et glass vann! Gi meg et glass vann sånn at jeg slutter å prøve å lokke unge barn inn på dassen for å stjæle veltekoppen deres. For jeg var fette desperat til slutt der. Jeg sa til han ene, kan du være så snill og slippe meg ned på bildekket sånn at jeg kan hente vann derifra. Jeg vet at det er noe kondens fra aircondition på bilen min i en eller annen kopp der, så jeg kan høgge i meg. Er faen. På det punktet her så snakker vi overlevelse, ikke noe annet. Faen for en drittferge. Jeg beklager, og jeg vet at det er jo ikke de ansatte på båten som har vært sånn, nei, vet du hva, vi gidder faen ikke å ha kiosken åpen. Nei, det er jo en vurdering tatt på et eller annet sentralt hold. Men det sentrale holdet der, legg ned. Skjerp dere. Begynn med noe annet. Begynn med sånn her, begynn med partytriks. Begynn å brette ballonger i bursdager. Det kan dere gjøre, mens ungdommen sitter og ser på dere tomt. Har du noensinne fått et blikk fra en 5-åring som har fått deg til å føle at faen, til og med denne 5 år gamle ungen ser på meg som en forpurt taper? Vel, det der jeg føler at hvem enn som tok denne avgjørelsen fortjener å fucking svær. Og det er bare min mening da. Hvem har spurt om den? Ingen. Ingen. Ingen har bedt om den. Skal vi se her. Å, herregud, og jeg har jo... Ja, så jeg kjør. Ferga går klokka 7, og jeg kommer over til Jektvik, og jeg kjører som et forpult svin for å komme til ferga over fra Ågskaret til Forøya, som Halsa. Det på Halsa, der jeg født og oppvokst. Og jeg rekker den ferga, og kommer over, og så kjører jeg bare av gårde. Og jeg stopper ikke på Halsa, for jeg sånn, jeg vil hjem. Jeg vil hjem til Julianne. Jeg har vært borte i snart en uke. Jeg fette sliten. Psykisk jeg bare et aspeløv, fordi at jeg har drevet på å bare revve av med topplokket og bare latt tre ganger 40 publikummere på forskjellige plasser langs kysten bare plukse god og mett fra mine opplevelser. Og det... Så jeg vil bare hjem. Jeg vil hjem til Julianne. Jeg savner henne som faen. Jeg elsker henne. Og jeg har sagt det til henne hele turen her at det bare helvete. Jeg vil være i land med det. Jeg vil bare hjem. Og jeg kjører hjemover. Men jeg må stoppe. Til slutt så stopper jeg. Jeg stopper først på den miksen på Ørnes, som tydeligvis stenger før vanlige butikker. Og, så den var stengt, og jeg ble kjørt videre. Så kom til Reipa. Og nå har vi kjørt, ja, hva kunne ha vært nå klokka? 10 på kvelden, kanskje? 10 på kvelden, stoppet på Reipa, der er jokeren åpen. Det må være den største jokeren jeg har sett i mitt liv. Og det er en flott joker. Ser fantastisk ut der inne. Det er en joker med varmedisk. En flott, fantastisk bra joker. Stoppet der, skulle bare ha en shake. Bare en sånn proteinshake. Etter han har raskt. Det hadde jeg ikke. Jeg var sånn, det har dere plass til. Jeg anbefaler dere å skaffe det. Og så kjøpte jeg et eple. Jeg kjøpte et gedigent jævla eple der. Og jeg satt og fista på det eplet her mens jeg kjørte lenger nord for å komme hjem til Bodø. Og så var jeg kommet til at jeg var faen meg blitt mett på det eplet. Jeg hadde ikke fingnegd den epleskrotten. Det må jeg ærlig innrømme. Men jeg var kommet til et punkt der jeg ville ikke ha mer av det eplet her. Så mens jeg kjører det rolig rett frem strekning, så bare jeg hiver den epleskrotten ut vinduet. Det er planen min. Så jeg bare tar venstre handen min, så kjører jeg ned vinduet. Og så bare slenger det epleskrotten. Men jeg merker jo jævlig fort at jeg har tatt ned feil vindu. Så jeg bare... Så jeg bare dryler den epleskrotten rett inn i vinduet på passasjersiden på bilen. Og den epleskrotten, han bare, altså jeg må heve jævlig hardt, jeg må få den sånn der, en sånn psyko-flikk på håndleddet når jeg bare sendte den og går i backhand-stil. Og den implodert fullstendig på det glasset, sånn at da hadde jeg bare eple i hele forpurte bilen min. Og jeg tenkte, fuck det her, driten, og det pissregnet ute, og jeg var sånn, jeg ventet, jeg gidder ikke å ta det her nå. Og jeg kjører videre, og så kommer jeg ut for Storvik-tunnelen. Og dere som ikke vet hvor det er, dere må bare stole på meg. Det er en tunnel. Men det er stengt. Jeg ser det står en bil foran, og han står i ro, og jeg stopper bak han, og så kommer det en sånn ung gutt med en sånn, i refleksvest og har en sånn bordtenniskølla med LED-lys på, og han er sånn, hei du, ja det er stengt. Stengt til klokka 11. Og da skjønte jeg at jeg blir stående her i 45 minutter, og nå er jeg en time unna og Julianne, som jeg har vært borte fra i fuckings en uke. En time unna, og jeg står i kø, og den tunnelen er stengt. Og når jeg får den beskjeden om at det er stengt i 45 minutter her, så blir koka over, og så sier han, «Du skulle ha vært her for et par minutter siden, da gikk jo den siste kolonna igjennom.» Og da, bare, altså, jeg ble så fullstendig rødglødende. Jeg holdt seriøst på å ta fette fyr, spontant fyr i førersetet. Det var der jeg følte at det var. Og jeg tenkte bare, din jævla hobbyrunker, din saftiskonsument, hva i helvete gir du med den infoen for? Hvorfor i faen sier du skulle ha vært her for 2 minutter siden? Det hjelper ikke med litt en gang. Det hjelper ikke en tøddel om jeg var her for 2 minutter siden. Fordi at jeg blir fortsatt nødt til å stå her i 45 minutter. jævla erkenaut. Altså, jeg var sånn, fuck! Og det var jo ingen tvil om at jeg var forbannet. Men så, han gikk jo bare for å stoppe neste bil, sånn at ikke den brøyta seg rett gjennom ræva på min bil. Og jeg fikk jo noen minutter, og jeg tenkte bare, fuck det jævla drittepple. Hadde ikke jeg stoppet for å kjøpe det norsk aromaepple, som var på størrelse med en liten basketball, så hadde jeg rekt faen med den kolonna. Og så har jeg vært hjemme snart. Men hva hjelper da? Man blir jo bare mer forbannet. Så jeg satt meg ned, og så så jeg Rick and Morty, og bare... Og når han gikk forbi neste gang, så rullet jeg ned ruta, så jeg bare, dude, sorry for at jeg var så fette sur. Og han bare, dude, jeg vet. Jeg skjønner. Det her er jobben min. Og jeg tenkte sånn, helvete hva han må oppleve. Hva han må oppleve i løpet av en uke på den jobben der. Altså, all ære til de som gidder å være bordtennisoperatør når det er snakk om veiarbeid eller noe sånt der. Og som kolonnemeister. Det må være altså faen meg den mest utakknemlige jobben i hele historien. Ja, selvfølgelig møter du på en og annen sånn her hippie som er så hyggelig at du står her og her, ta en strekka sånn her hva det heter, konfyrklut. Ta en sånn og en joint. Det vil jo være en og annen hyggelig du møter på. Men jeg tror brorparten av de som får beskjed om å stoppe og vente i nesten en time, jeg tipper de bare er bare sur. Jeg tipper de er bare veldig sur. Og det var jeg i noen minutter, men Rick and Morty kurerer det aller meste. Nå skal jeg skal til søstra mi og forskal og støyp en mur. En av de tusen tingene jeg har sagt, ja, ikke tenk på det, jeg gjør det, når jeg ikke burde ha sagt det. Nå skal jeg innrømme noe til dere. Det er fette kaos i høyet mitt for tiden. Det vet dere. Men jeg har masse greier jeg skulle ha gjort før vi kan flytte til Oslo, og jeg henger altså så jævlig til etters. Og det er, faen meg, ikke et nanogram med hjelp å finne. Så det koker. Det koker i høyet mitt, og når noen spør meg, hei, gidder du å gi meg en pose? Jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid å hjelpe deg med hva noe enn du ber meg om. Fordi at jeg har så fette fullt, jeg har takket ja til alt for mye, og jeg har ikke sjans til å komme i mål med alle de tingene jeg skal komme i mål med, før jeg skal stikke til Oslo og starte et nytt og litt mer chill liv. Nå skal jeg bare selv alt det kvitt med meg, rubbel og fette bit, og komme og gåre. Det er liksom det der jeg føler. Og Julianne er selvfølgelig stresset, fordi at jeg ikke er ferdig med en drit, men Det er... Så. Det er mye som skal på plass. Og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme i mål med det. Men det vil bare ta den tiden det tar. Og jeg må gjøre det uten å ta livet av meg selv. Sånn rent, bare sånn, rent fysisk. Ikke da at jeg... Men spørsmål meg rett, jeg vurderer det ikke for egen hånd, men hvis det er noe som er typisk Kevin, så er det å jobbe seg ihjel. Og derfor skal jeg også bare avslutte tidlig i dag, fordi at jeg har så masse jeg må gjøre. Jeg må kjøre til Meløy og begynne med det her prosjektet, og så må jeg få det i mål. Så enkelt er det. Det har vært en artig podcast så langt, 30 minutter. Burde jeg egentlig bare kjøre på det her formatet, for det er fortere gjort, og jeg kan bare... Gønn på, full energi, bla bla. Nå skal ikke jeg begynne å reflektere rundt hvordan denne sendingen har gått før hun er ferdig. Men hun er ferdig straks. Jeg vil bare fortelle at 20. oktober, altså torsdag i neste uke, så kommer jeg til Træna. Og 21. oktober så skal jeg til Rockefeller i Oslo. Wow! 22. oktober så skal jeg til Buvika utenfor Trondheim. Wow! Ja, det er fette rått. Jeg gleder meg. 25. oktober så er jeg i Fredrikstad, Blå Grotte. 26. oktober så er jeg i Sarsborg, Glenghuset. 27. oktober så er jeg på Verke Scene på Moss. 28. oktober så reiser jeg hjem til Bodø. Og 29. oktober så er det Hans Magne Skar i Bodø på Beddingen Kulturhus. Kjøp billetter. Dette er altså Bodø. Kjære, nydelige, deilige Bodø. Stand-up Bodø har to arrangementer i her høsten. Det er Hans Magne Skar rett i penale på Beddingen Kulturhus 29. oktober. Og så er det mitt show Katarsis 2. desember på Beddingen. Og det er de to eneste showene Stand-up Bodø har i høst. Kom på de showene. Og etter da så blir det slutt på maset, for da legger vi ned Stand-up Bodø, og da får dere det som dere vil. Da blir det stilt, og da kan dere gjøre akkurat det dere vil. Men det er bare to show i hele høst. Det er det eneste som kommer fra våre sider. Så kan dere slappe av. Etter da så kan dere legge føtteren på en puff, og så kan dere vente til neste svære Bodø-Glimt arrangement, eller til Staysman kommer i svømmehallen, et eller annet som dere har skikkelig lyst til å fære på. Men kom på de to siste showene. Hvis det noensinne kan få lov å ytter et lite ønske til nydelige, kjære Bodø, nå i dag, det er ikke en sky på himmelen, sola skinn, la oss bare fære, la oss bestille billetter til de to eneste arrangementene. Og hvis du må velge mellom de to, hvis det er økonomisk nedgang, og du må ta et valg, drit i mitt show. Gi faen i mitt show. Hiv deg ut vinduet, jeg gir helvete, men kom på Hans Magne sitt rett i penale, 29. oktober på Beddingen. Vær så vennlig, vær så snill, nydelige Bodø, kom på show. De siste showene, og etter da, så skal jeg aldri plage dere mer. Bare vær så snill og kom på de siste showene. Vær så snill. Og det var det jeg hatt. Vi høres igjen i fortløpende. Jeg veldig glad i dere. Jeg elsker dere masse. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.